Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklaus kristīgā draudze Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija pēdējos trīs pantos. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, nāc un apliecini mums, kam pieder visa vara debesīs un virs zemes. Nāc un liec mums pieredzēt, ka tas, kas ir visu valdītājs, ir apsolījis palikt ar savu draudzi kopā līdz pat galam. Tad nāc un esi kopā ar mums šai brīdī. Svētī mums patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, saka viņš. Bet tukšās rindas rāda, ka gan muzeju nakts, gan maratons arī ir kaut kāda vara. Un tā teikt, nu, ja jānāk visu vara noslavēt un ir izvēle starp kaut ko citu. Taškārt tās tukšās rindas apliecina, ka draudzē joprojām mēs esam tādi, ka izvēlamies kādreiz kaut ko citu. Bet man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, saka viņš. Tie, kas tam tic, ir šodien šeit. Jo, lai noskrietu maratonu, vajag viņa labvēlību. Lai piedzīvotu nakti muzejā, vajag viņa labvēlību. Lai kaut ko vispār pateiktu, padomātu vai izdarītu, vajag viņa labvēlību. Un tādēļ tie, kas šeit šodien trīsvienības svētkos ir tie, kas ir apliecinājuši jūs, zinat, kam ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Kas var dot tev gan izglītību, lielāku kā jebkurš pasaules muzejs, gan veselību, lielāku kā jebkurš sporta veids. Tāpēc, ka viņam ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Šos vārdus mēs tā esam dzirdējuši un katreiz pieminam kristību brīdī, bet es šajā reizē gribu kā pirmo likt. Pirmo un pēdējo teikumu šajā Jēzus atvada uzrunā, pirms viņš aizgāja debesīs. Man ir dota visa vara. Es esmu visu valdītājs. Un pēdējais teikums uz mūsu altāra ierakstītājs. Es esmu pie jums ikdienas. Saliec to kopā. Visu valdītājs grib būt pie tevis ikdienas līdz pat galam. Nevis kaut kāds, nu... Tāpat viņam darīt nav, ko pasēdēšu te ar jums mežu parkā. Nu, nekas labāks jau nav. Visu valdītājs, mīļie. Viss pieejams, viss iespējams, jebkura kompānija, jebkura vieta. Viņš varēja pateikt, es būšu maratonā un būtu katrā maratonā, kur vien mēs skrietu. Bet viņš ir pateicis, es būšu katrā draudzē. Katrā ģimenē, kur jūs nāksiet kopā pieminēt mani, es būšu ar jums. Tas pirmais. Lai šos vārdus, kad jūs uzlūkojat turpmāk pēc šiem trīsvienības svētkiem, vēl kādu mirkli pieminat, šie ir noslēdzošie vārdi. Pirmais teikums ir, es esmu visu varens. Un es izvēlos savā visvarenībā palikt ar jums, kurš no jums ir visu varens. Un cik jūs izvēlaties palikt kopā draudzē? Te ir tas, visas iespējas, mīļie, bezgala iespējas. Ja ir visu varenība, mums prātam to neaptvērt. Bezgalīgs daudzums iespēju, bet viņš izvēlās palikt ar savu draudzi. Un neviens šeit nevar teikt un piecēlēs izpakrūtīm, jā, es esmu tik labs, ka viņam vajadzēja ar mani palikt. Tieši tāpēc, ka neesam labi. Tieši tāpēc, ka grēcīgi. Tieši tāpēc, ka muzeja nakt mūs attur un tieši tāpēc, ka neatnākde mūsu baznīca, mēs paši sev apliecinam. Nav viņš visu varens. Ir kaut kas varenāks, kas mani tur šobrīd svētdienā. Ir kaut kas, kam es savu svētdienu gribu vairāk pakārtot, nekā visu varenēm. Otrs teikums, ko es gribu sacīt. Pieminiet manu kļūdu. Es šodien to kļūdu sapratu, kad es sākumā sveicinādamies, ieskatījos acīs tiem, kas varbūt pirmo greizi vai nu, otro mūžā svin vispār trīsvienības svētku. Un proti, mana lielā kļūda, un to es gribu, es lepojos ar to, ka es viņu pamanīju, nevis ar to, ka kļūdījos. Mana lielā kļūda bija tas teikums, ko man šķita, ka tā kā es samulsināju tos, kas nezinu, kad es teicu, ar trīsvienības svētkiem beidzās svētku pusgads un iesākās bez svētku pusgads. Jūs vecie, kāpēc jūs nesākāt šķaudīt un sprauslāt? Ko viņš te stāst? Kāds bezsvētku pusgads ar šo dienu mēs sākam katru svētdienu svinēt trīsvienības svētkus. Katra svētdiena būs svētki. Katra nedēļa no šīs dienas uz priekšu līdz atkal sāksim pieminēt Kristus adventi un piedzimšanu un ciešanu laiku. Katru svētdienu būs nevis bezsvētku pusgads, bet vieni vienīgi svētki. Un ja tev pa nedēļas vidu atkal inflācija vai banka vai darbs vai vēl kaut kas liek raukt pieri un teikt, vai cik man ikdiena ir grūta, tad esi nepacietīgs gaidīt to svētku svētdienu. Jo tiem, kas saprot, ka visu varenais ir gribējis palikt kopā ar savu draudu, ies kur vajag, lai pie visu varenā pakavētos, ja tu tici, ka draudzes galvai ir visa vara. Lūk šo kļūdu, lai atceramies. Nav baznīcā bez svētku pusgada. Es to no grāmatām nocitēju, bet paldies tās jaunpienācēja acis, kuras pēkšņi es tā redzēju, no tā skatījās, ka neko nesaprat, ko es te tagad saku. Ja? Man vismaz tā šķita. Un patiešām es pārdomāju un saku, es kļūdījos, mīļie. Trīsvienības svētki. Ja līdz tam mums ir bijuši svētki, kas ir arī ar melnu pieminami, ciešanu svētki. Kas ir arī ar kaunu pieminama redz kādu liekulību un nodevību sagaidīt Dieva dēlu, tad ar trīsvienības svētdienu mums sākās neaptumšoto svētku laiks, kad katru svētdienu nāksim un svinēsim trīsvienības svētkus. Un dosim godu trīsvienībai, nevis Latiem, Eirikiem, vēl kaut kam, kam no pirmdienas līdz sestdienai mums ir gods jādod. Tu neko nevar darīt. Patiesībā mums ir jāgodā arī mūsu bērni, mums jāgodā mūsu vecāki. Laulātie draugi, darba biedri, kur nu vēl darba priekšnieki, vadītāji, politikā, ekonomikā, visi jāgodā, Bībele saka. Tikai vienu dienu nedēļā ir svētki. Kad mēs pulcējamies, un nevis mēs nākam pie viņa, bet tas ir viņa vārds, kas ir sacījis, es palikšu ar jums lik dienas. Viņš neteica, palieciet ar mani ik dienas līdz pasaules galam. Viņš teica, es izvēlos palikt ar jums ik dienas līdz pasaules galam. Ja šis teikums neizraisa tev svētkus, tad neapcietini sirdi, kā saka raksti, un ielaid sevī to, ko Dievs grib tev pateikt. Viņš grib dot savas klātbūtnes svinību katram. Tā otra lieta, nav nekādu bez svētka pusgadu baznīcā, ir vai nu svētki, kad mēs svinam ar asarām, vai nu svētki ar gavilēm. Bet katra svētdiena, ja cilvēks nesvin savu sabatu, savu svētdienu, tad tās pārējās dienas iekūst bez garšu, bez krāsu un bez smaru. Un tu ej, un tu velcies, un tu nesaproti, kāpēc tu ej uz darbu, pēc tam tu nesaproti, kāpēc es eju mājās, pēc tam nesaproti, kāpēc kārtoju māju, pēc tam tu nesaproti, jo tu nezini, ko kāpēc. Tu dari tāpēc, ka, nu, ja nedarīs, laikam būs vēl sliktāk. Tieši šī trīsvienības svētku diena katrā tavā nedēļā atgriezīs atpakaļ, Dievam pieder visu varu. Ja viņš teica, ej strādā, es iešu neprasīdams. Ja viņš teica, ej mājās un esi mīļš, es iešu neprasīdams. Un netaisīšu šito, ko mēs visi taisam, jā, bet man tā gribās citādāk, tad jau es esmu aizmirsis, kam pieder visa vara. Tas, kam pieder visa vara, teica, mīli savu tuvāko un sāc vispirms ar saviem piederīgajiem un ar savu draudzi. Un es, protams, kam nepieder patiesībā jau nekāda vara, runāju pretī. Visi tie, kas pasaka, maratons svarīgāks, runā pretī, jo ir kaut kas augstāks. Te Dievs, bet ja nu gadījumā ir kas augstāks, nu tad tur ir. Trešais un pēdējais teikums, tas pirmais ir, es esmu pie jums ik dienas, tik neaizmirstiet, kas to saka. Lai mēs sajūtam, redz, mums tie zelta burti tīrīti, dzintars viņš ir tīrījis atkal un atkal, un viņiem mirdzās, bet redzēt atkal apsūbē. Patiesībā viņiem būtu jāmirdz gaišāk par visu, ko esam redzējuši. Jo tie tiešām ir burti, kas ir jākaļ mūsu dzīves altārī. Visu varenais grib būt ar mani. Viņš, kas var būt ar jebko, mīļie, ar jebkuru, viņš varēja teikt, es esmu ar karaļiem ikdienas līdz pasaules galam. Viņš varēja teikt, es esmu ar bagātajiem ikdienas līdz pasaules galam. Viņš varēja teikt, es esmu godīgajam, svētajam, kārtīgajam, visu viņš varēja teikt. Bet viņš pateica tieši šo vārdiņu jums. Tie, kas šajā vārdā jums sadzirdēs sevi, līdz laiku beigām arī saņems šo teikumu. Kamēr tu lasi, es esmu pie jums ik dienas, un tā pie sevis domā, nez par ko tad tur ir rakstīts, kuri tie jūs ir. Tikmēr tu vēl nevar dabūt to. Kristus grib, lai tu saņem. Kā? Nu, tas, kas notiek. Tu kristīts esi un mācīts tieši, tiec tieši šobrīd. Tas, ko viņš pavēlē. Kā tad viņš būs ar mums lik dienas līdz pasaules galam? Lūk, kā? Dariet par maniem mācekļiem. Kā? Kristība un mācība. Un lai ko mēs izdomāt, atkal katra paudze no jauna, varbūt vajag tērpus, varbūt vajag frizūras, varbūt vajag žestus, varbūt vajag mēsties ceļos, varbūt vajag stāvēt viens kājas. Tikai tas darīs pa īstam par mācekli, ka tu Jēzu liec kā savas dzīves skolotāji, kam tu paklausi. Un kad tu zini, ka paklausīties nekā nespēju, esmu grēcinieks, tādēļ man ir doti viņa iedarbība – kristīt un mācīt. Jo tad, kad es tieku mācīt, es arī pasījus, tā kā tagad šobrīd tu. Saņem to mācīšanu tā tāpat, kā tu saņem kristību. Tātad, man pieder visa vara, un es izvēlos šo savu visvarenību izmantot, lai būtu kopā ar jums. Ar tādu rūktu smīnu man jāiedomājas, kas būtu, ja es šorīt pamostos, un man būtu visa vara. Es varētu atrasties vidus jūrā, pludmalē. Braukt ar ūdens motociklu pār viņiem okeānā. Dzenāties pakaļ kādām jaunām dāmām deju klubos. Nu, visu, ko vien es iedomājos, es varētu darīt. Un tu saki lūdzu, vai no šīs visvarenās iespēju klāsta, tu izvēlētos nākt desmitos uz mežu parku Dievkapu. Jā, tas ir ko padomāt. Es tā ar skaunu jāatzīst, ka man ir ko padomāt. Un es tā gribētu jums padomāt, es jau nu gan. Nē, mīļa. Ja būtu visas iespējas, kādas vien ir iespēja. Nu, kaut vai, piemēram, būt veselam vai atnākt uz draudzi. Būt jaunam un stipram vai atnākt uz draudzi. Nu, šās iespējas. Saproti taču, ka mūsu kungs to izdarīja. Saproti taču, ka viņš izdarīja, un ja tu gribi būt viņa māceklis, te var tas jādara. Te var jāatliek zelta kalns malā un jānāk tur, kur viņš tevi sauc. Tur, kur viņš ir gribējis būt ikdienas. Kopā ar savējiem. Otrs teikums, atceries, kā tavs mācītājs kļūdījās sacīdams bezsvētku pusgads iesākās. Mums nevajag bezsvētku pusgadu. Ej prom no draudzes, kur sākās bezsvētku pusgads, un meklē to draudzi, kurā pilda Dieva pavēli. Sviniet katru sabatu, es esmu tuvu. Un ja kāds vēl var skumt un bēdāties, tad lasiet, kas ir ar mums ikdienas līdz pasaules galam. Viņam visa var. Ja tu ar viņu pratīsi sarunāties, tev vairs nekāda problēma nesagaida. Trešais un pēdējais teikums, lai ir, kas tad te notiek, kad mēs te tā sanākam tajā svētdienā un it kā gaidām viņu mūsu vidū, lai pamanām to, kā trīsvienības patiesība ienāk ar tavu muti šajā dievkalpojumā. Katru reizi, kad mēs dziedam trīskārt āmeni, Mēs dziedam āmen tēvam, āmen dēlam, āmen svētajam garam. Starp citu dievkalpojumu kārtībā to tik caur gadiem es tā pamanu, jo sākumā man vienmēr likās, kāpēc vietām divreiz, vietām trīsreiz. Pamai gal, jo kādam ar tas tā mulsinājas. Kāpēc divreiz jādzied āmen, nepietiek ar vienu? Jā, vismaz viena gala māja, vēl ir divi, trīs, jā, ir kāda. Nu, tad mēs esam, es arī tā mūsu, man likās, nu, ja vienreiz nodzied labi, bet divreiz, tad laikam grib, lai tā, nu, tie, kas muļķi, lai dzird, ko dzied, jā. Un tad trīsreiz, nu, tad tiem pavisam, kam, nu, jā. Es pavisam tā kā neno šīs pasaules. Tā man likās, nu patiešām. Tikai tagad es sapratu. Mīļie tur, kur mēs dziedam divreiz āmen, pirms tam jābūt vārdam mūsu kungu. Un draudzi nodzied āmen mūsu kungam, kas ir debesu valdnieks, un mūsu kungam, kas ir cilvēks no cilvēkiem, divas dabas. Trīsreiz āmen dzied vienmēr, patiesībā jau trijās vietās tikai, piedošana divās. Pēc ticības apliecības, kur mēs esam apliecinājuši tēvu dēlu svētais gars, tēvam āmen, dēlam āmen, svētam garam āmen. Un beigās pēc svētības vārdiem. Patiesībā ar šo es gribu noslēgt to, es kādu laiku jau esmu gribējis liecināt un nav kaut kā atradusies iespēja, tad šī būs tāda laba iespēja par to, cik neparasti tajos vārdos, ko mācītājs beigās paceldams rokas saka, vārdi, ko Dievs deva pasaulē Āronam, tad, kad Dievs izvēlēja, ka tauta vairs neganīs viens, ka nebūs tā, ka viens lems gan visus politikus un kara jautājumus, gan arī garīgos un tempļa jautājumus. Būs divi. Ārons būs mācītājs un Mozus būs draudzes priekšnieks, starp citu, ja. Tas, ko mēs atceramies patiesībā un citējam Mozus, ja, kas īstenībā patiesi draudzes priekšnieks, kurš Āronam klausīja, līdzīgi kā draudzes priekšnieks paklausa man dažos jautājumos. Bet tauta, jūs smējaties, ne, nu tā jau ir, nu ja, jo ir jautājumi, mīļie patiesi, kur Ārons klausīja Mozum, kad Mozus teica, ceļamies ejam prom no verdzības, tur nebija tā, ka Ārons teica, palūksim vēl un pameditēsim ap altāri, nē, nē, kad Mozus saut visi cēlās un gāja Ārons tam līdz, bet Āronam tika dotas svētības vārdi toreiz, šie teikumi, ko jūs te dzirdat, Un atceramies, ka tos viņam tika likts teikt, tad, ka bija kara stāvoklis, tauta cīnās, Ārons uzkāp kalnā, priesteris necīnās, priesteris lūdzu pa tiem, kas cīnās, tā tas ir bijis no laika gala, viņš uzkāp kalnā un viņam jātur rokas un jāsaka visu laiku papli šie vārdi, tas kungs tevi svētījumi pasargā, tas kungs apgaismo savu vaidu. Un jūs zina to lasījumu, ja, un tā, ka viņam tās rokas sāk gurt un laisties lejā, tautai sāk slikt, vai nu tāpēc, ka viņi no apakša redz paskaties, tam rokas nolaist, nav vairs svētība. Varbūt tas tur bija, varbūt patiesi pārdabiskā dieva iejaukšanās. Ja es pateicu, tur ir rokas, tad jātur. Un it kā liekas kāda starpība, kā viņš svētību saka, bet te ir paklausība. Ja Dievs teica, pacel savas rokas un svētī. Tad, ja es izdomāju, nu es svētīšu šitā, ja, nu ko tas tur cilāšu, neesi jau nekāds svētais. Tad nav tā svētība tikai tāpēc. Ne tāpēc, ka Dievs negribēja vai ko, bet viņš teica, bet es tak teicu, kā jādara. Ja es viņu neklausu, tad tas nozīmē, ka es tā kā, es esmu jums par svētību, ja. Nu, labi, ja Dievs ir ar mani, ja nav, tad nekas. Ja. Tā dažiem man liekas. Bet tā tad, viņš deva Āronam, un man joprojām tas ir tik ļoti, nu, to ir pat grūti tā izteikt, kas tie svētības vārdu noslēguma daļā, ja, kad tiešām joprojām mācītājs tavs paaugstināja. Mūsu draudzē īpaši, man liekas, un es tikai gribu stiprināt, dariet to, ceļos mesties uz to svētību. Jo ir svarīgi tas no augšas uz leju. Un vēl kas ir svarīgi, ka tad, kad es jūs svētīju, saprotu, patiešām es svētīju karu. Es svētīju jūs karot, mīļie. Jūs ejiet karot un atcerieties tās manas paceltās rokas un nesabīstaties. Dievs ar jums un par jums cīnās. Bet tad, kad tu saproti, ka tā svētība ir nevis dusi saldi, ir labi. Bet, ka tā svētība ir saņem Dieva svētību kaujai, un nē, pat nē, nepareizi, nevis kaujai, saņem svētību uzvarai. Citādāk gara cīņas nav vērts cīņoties. Ar dalītu rezultātu neej cīņā. Tikai tad, kad tu zini, Kristus ar mani un Kristus uzvar. Ja ne šodien, tad rīt, ja ne rīt, tad pēc gada, ja ne pēc gada, tad mūžībā, bet uzvar. Ja? Tas ir tas mūsu spēks. Un noslēgšu ar to, Dievs tas kungs, lai tevi svētī un pasargā, teikums, kas pats par sevi it kā, nu, skaidrs, bet tas nākamais. Dievs tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Un pēkšņi, lasot veco derību, uzmanīgāk tu ieraugi, ka apgaismot savu vaigu, tas nozīmē kaut kādā līmenī iepazīties. Ja es saku, labdien, mans vārds ir Rolands, es tēlaini runāju, esmu apgaismojis savu vaigu pār tevi. Un tad, ja tu nosauc savā, saprotat ideju, iepazīties, redzamam tapt. Un te ir, jo visai Dieva pilnībai lapa tika iemājot viņā par kungu. Jēzū Kristu Dievs ir redzams tāpēc. Jo Dievu mēs varētu arī atnākt mācītājs vienu dienu ar super ieroci un saka, re, Dievišķis ierocis. Es beidzot varu Dievišķi visus pazemot. Un visi manā priekšā trīcēs. Tā varētu būt. Citās reliģijās arī saka, Dievs, ja Dievs ir ar mani, es esmu varens spēkā. Tikai pie Kristus mēs atkal un atkal redzam, ja Dievs ir ar mani, es esmu varens piedošanā. Pazemībā, es esmu varens sevi aizliek tevis labā, lūk, kur Dieva spēks parādās. Lai tas tā būtu, Dievs ir apgaismojis savu vaigu, un tas ir krusts. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi. Un tajā teikumā, Ārons to nezināja, mīļa. Gadsimtiem un tūkstošiem jūdu tauta šo svētības vārdus atkārtoja un atkārtoja. Un nereizi nenojauta, ka tur ir trīs vienība pateikt. Un pēdējais teikums, tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dot tev mieru. Pacelt savu vaigu uz tevi. Un atkal vecā derība izrādās neliek minēt. Tas izrādās klātbūtnes simbols. Ja tas apgaismo ir atklāsme, tu redzi viņu. Tad pacelt savu vaigu, tas ir, nu, apmēram tā, es te kaut ko daru, tu sēdi šeit, nu, it kā jau tu man esklā, bet ja es nepaceļu savu vaigu, neredzu tevi, mēs neesam kopā, nav klātbūtne. Un tad tas trešais teikums, tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi. Es neņemos teikt, vairāk, tikai lai ieraugam šos īpatnos tēlaino ebreju valodas vārdu simbolus. Tas kungs tevi svētī un pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu, tā ir, lai viņš atklājās tev. Un tas kungs, lai paceļ savu vaigu, lai viņš tuvumā tev pienāk, lai klātbūtne nostrādā. Un tad, kad būs klātbūtne, tad dod tev savu mieru, patiesībā jau vairs nav svētība, bet, kā tā sakot, summa bija tur, un tas ir iznākums. Un dod tev savu mieru. Tas nav vēlējums, tas ir secinājums. Ja notiek šis apgaismo un klātbūtnes moments, tad Dievs dod tev savu mieru, tas ir tikai rezultāts no viņa klātbūtnes. Tas nav ne novēlējums, ne kaut kas tāds, ko kā man vajag, un par Dieva mieru es jau esmu runājis un runāsim vēl un vēl. Tik lai atceramies, ja Dieva miers ir kārdinātājiem, nav varas. Kas ir kārdinātājs? Nesaki, ka tu zini. Nesaki, ja mēs viņu zinātu, mēs viņam vairs neklausītu. Mēs viņu zinām tikai tad, kad esam jau kaut ko viņu iepazinušie. Kārdinātājs nevienmēr ir tas, kurš vilina darīt sliktu. Kārdinātājs ir tas, kurš vilina atņemt tev mieru. Ja tu padomāsi par grēku vispār un par grēku savu, tu atklāsi, tu nekad negrēko tad, ja tev ir miers. Nekad. Grēkojam tikai tad, kad sāk jundīties nemiers, vai man trūkst, vai man vajag, kā nu būs, ja es neizdarīšu šito, vai nepateikšu, vai. Uz nemiera bāzes ir grēks iespēja. Ja tev ir miers iekšē, Dievs ar mani, kas būs pret mani, tu negrēko. Tu vienīgi domās, tu atradīsi tur, kur liekas, nu kā tad citādāk, ja ne zogot? Tu atradīsi, kā var nopelnīt. Kā tad citādi, ja ne melojot? Tu atradīsi, kā var klusēt, ja nav labs, ko teikt. Kā tad citādi, ja neaprunāju, mani aprunā, kā es neaprunāšu? Tu atradīsi, ka tu vari cīnīties par citu labo slavu divu tik, pat sevišķi par tiem, kur varbūt par tevi nav cīnījuši. Šīs trīs vienības lietas, lai šodien ir mūsu garīgās pārdomas. Viņam ir visa vara, un viņš izvēlās palikt ar savu draudzi, līdz pat pasaules galam, tā tad nav nekāda definīcija, ar kuru draudzi viņš nebūs, varbūt atkritēji, ne, ar savu draudzi Dievs ir, punkt, Kristus ir. Otrā lieta, nav bez svētku pusgads, bet mēs iesākam nebeidzamu svētku pusgadu, kad katru svētdienu svinēsim trīs vienības svētkus. Un treškārt, svētības vārdu dievkalpojumu noslēguma daļā, Lai pamanam to, ko varbūt nemaz cilvēku prāts nevar pamanīt. Gadsimtiem un gadu tūkstošiem šis teikums tiek skandināts, un tikai trīs vienības atklāsmē mēs ieraugam piepildījumu viņam. Galu galā, un visu beidzot, trīs vienības vārds patiesībā jau tikai kristībā, un ārpus kristības mēs viņu nevajadzētu iznest. Kāpēc? Tāpēc, ka Dieva trīs vienības atklāsme, ar to es tad arī noslēgtu, tā nav dota. Domāšanai, saprašanai. Tā nav dota, lai tu šodien trīs vienības dienā pieceltos iet ārā un teikt, es zinu, kāds ir Dievs, jūs ne? Tu nezini, neviens nezini. Šī atklāsme nav dota runāt, domāt, bet kā ir rakstīts kristīt. Šī atklāsme tev ir dota dzīvot, pieredzēt. Kristībā tu pirmoreiz trīs vienību pieredzi, un tad tālāk visa tava dzīve var būt. Vai tu izejot ārā pieredzēsi? Tēva valstību, dēla pašcieņu un mīlestību un svētā gara patiesumu un tuvību, vai ne? Bet, kamēr mēs par to domājam, Augustīns ir pateicis to, ko droši vien neviens labāk nepateiks. Ja par trīsvienību nedomā, var zaudēt pestīšanu, ja par trīsvienību domā prātu. Lai nepārprotam, trīsvienība nav dota prātošanai, jau Augustīns pirms tevi vai 20 gadsimtiem, nu labi, 17, ir pateicis, ka trīsvienība cilvēka prātu patiešām nu, var zaudēt prātu. Ja tu mēģini salikt, kā var trīs būt viens, vai nu tu sāc visur pamanīt trīsvienību, ko tik es nedzirdēju, jaunā trīsvienības redz un pasaulīgās, kā tur bija, laiks, nauda un nervi esot pasaules trīsvienība. Laiks, nauda, ne. Nu, tad tikai sāk, te ir, ja tu tā intelektualizē patiesi, tad ir tā, ka krievu dzērājs, ka tur Dievs trīsvienību mīl, ja? Nu, ka trietā jāsastiķi esot. Ja? Nu, ko tik neizdomā, ja? Ja tas trīnieks kļūst labs, tad ir, nu, trešais, tā, mīļā, to trīnieku ir spēlēts viskaut kas, bet tieši tāpēc, ka saprast grib. Mēs, Dieva bērni, ar kuriem ir kopā viņš, līdz pasaules galam esam aicināti, ej un dzīvo trīsvienībā. Rosies, elpo viņā, bet nedomā tik daudz, jo galva, nu, ko tā galva? Tā ir mūsu trīsvienības pieredze. Kāpēc es to varu apliecināt? Tāpēc, ka mums ir dota trīsvienības mācība kristībai, nevis mācībai. Kristībā tu to saņem, un tās ir tavas tiesības dzīvot tēva radītā pasaulē. Dzīvot kopā ar dēlu visu valdītāju ikdienas. Un saņemt svēto garu, kurš uzvarēs pasaules garu. Un tev pieci sastāsies apkārt un teiks, sāc taču raudāt, inflācija. Un tu stāvēsi, jo tev būs svētais gars, un tu teiks, jā, droši vien, bet es priecājos, jo ir trīsvienības svētki. Atkal jau kuro reizi. Āmen.